Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. Centar za promociju nauke 24. i 25. novembra u Beogradu organizuje međunarodnu konferenciju posvećenu otvorenoj nauci i naučnoj komunikaciji. Na panelu o otvorenoj nauci će govornica biti i naša današnja gošća, gospođa Biljana Kosanović iz Računarskog centra Univerziteta u Beogradu, koordinatorka većeg broja grupa i projekata usmerenih na implementaciju strategije otvorene nauke, koja je u Srbiji usvojena 2018. godine. Otvorena nauka neguje i osnažuje osnovne akademske vrednosti poput naučnog integriteta, saradnje i deljenja znanja, čineći naučno istraživanje i njihovu diseminaciju dostupnim svim slojevima društva. Ona je ključna za podizanje poverenja javnosti u nauku, ali i kao alat za motivisanje i uključivanje javnosti u sam proces naučnih istraživanja. O svemu ovome ćemo nešto više saznati u današnjoj emisiji. Na samom kraju, profesor Momčilo B. Đorđević donosi zanimljivosti iz sveta medicine, a emisiju počinjemo razgovorom sa našom koleginicom Tamarom Vučenović, koja je nedavno dobila jednu značajnu plaketu. Povodom 20 godina kontinuiranog rada Internet kluba Srbije i njihovog sektora za nauku i obrazovanje, 17. novembra 2022. godine u Centru za promociju nauke su dodeljene plakete za inovativan i dosledan obrazovni rad na internetu na polju online dostupnosti obrazovnih resursa i obrazovanja putem interneta. Specijalnu plaketu za 20 godina obrazovanja na putu digitalizacije dobila je naša draga koleginica Tamara Vučenović za 20 godina autorske emisije Digitalne ikone, koja se emituje na našem programu. Tim povodom Tamara je naša gošća. Dobro jutro, Tamara, mnogo vam hvala što govorite za slušalce emisije Hoću da znam.
Dobro jutro, Tomice, i hvala lepo na pozivu.
Čestitam na ovom značajnom priznanju, ovo je zaista lepa nagrada. U prethodnih 20 godina pred vama je bilo mnogo izazova. U današnjoj emisiji ćemo mnogo govoriti o naučnoj komunikaciji i otvorenoj nauci, a vi ste se susretali sa time da ste nekada vrlo složene i slušaocima nepoznate fenomene morali da približite u razgovorima sa naučnicima koji često nisu bili vični približavanju tih tema. Kako ste se nosili sa tim izazovima kroz evo sada dve decenije emisije Digitalne ikone?
Pa da budem iskrena, pre svega naravno hvala i na čestitkama i na pozivu još jednom, a da budem iskrena, borim se i danas. Dakle, i danas je to jedno pitanje kako i na koji način određene kompleksne teme kao što je recimo 5G mreža i da li nas ona zrači i slične teme predstaviti jednom širem krugu slušalaca. Ono što je bilo važno negde od početka, ja sam nastojala da to bude to neki naš princip rada, to je da ne postoji tema iz oblasti nauke i tehnologije, dakle ta veza je vrlo, vrlo zanimljiva i zanimljiva za istraživanje i za prezentaciju, koja ne može biti prikazana na jednostavan način našim slušaocima. Iz prostog razloga što vi nikada imamo, da kažemo, različite grupe onih koji nas slušaju. Neki imaju napredno znanje, neki imaju samo elementarno znanje. Tako da ja uvek nekako nastojim da ko nas prvi put sluša, da mu bude zanimljivo čak i ukoliko nema mnogo znanja, a ukoliko ima napredna znanja, da mu takođe bude zanimljivo nešto, stvarno kao politikin zabavnik. Ali naravno da, bilo je izazova, posebno kada pokušate recimo da objasnite šta je to metaverse ili na koji način nekome, na primjer, ko nikad ne imao prilike da se sretne sa proširenom ili virtualnom realnošću, a sada ja snažno želim da objasnim to kako to izgleda, kako se vi tu osjećate. Dakle, budu zadaci nekad lakši, nekad teži. Jedan od težih koje stvarno pamtim i još uvek se onako malo smemo kad se toga setimo, je jedna od izložbi koje je imao tada, znači pre 20 godina, danas već poznati naš umetnik Dorijan Kulundžija, koja je zaista bila gotovo potpuno kompjuterski generisana. A mi smo pokušavali da to što se tamo nalazilo u galeriji Ozon prikažemo uverljivo našim slušalcima da bismo ih zainteresovali da dođu da pogledaju. Na toj izložbi se upravo preispitivao odnos nauke, tehnologije, obrazovanja. I onda smo u jednom trenutku počeli da se smejemo u studiju jer smo shvatili da smo se ovako upleli u jednu zamku koja više ni nama nije bilo jasno šta sad mi to pričamo i na koji način objašnjavamo. E sad, od tog dana do danas nekako se i sam taj rečnik i pristup ovim temama menjao, razvijao i definitivno morate stalno da učite, jer ako je izazov da nekome ko se ne bavi recimo ekonomijom ili bankarskim sektorom, objasnite šta to leži u pozadini recimo blockchaina ili kriptovaluta, što mislim da su sve neki važni da kažem fenomeni sa kojima naši slušalci treba da budu upoznati, onda je, mislim, ključno pod broj dva naći adekvatnog sagovornika. E sada, nakon, da kažem, eto više od dve decenije, to nije sada već veliki problem, a ono što mislim da je dosta važno, mi zaista u Srbiji, kada je reč o naučnim temama i tehnološkim temama, imamo veliki broj stručnjaka koji izuzetno mnogo i lepo i pametno govori. I ja sam negde na početku imala, moram da priznam, malo predrasuda, došavši iz jednog sveta kulture i umetnosti, gde sam razgovarala sa umetnicima, stvaraocima. Ja sam razmišljala kako će sada biti kada budem pričala sa ljudima koji su inženjeri, matematičari, kako ćemo mi to uspeti da prenesemo našim slušaocima, ali uspeli smo. Jer iz jednog, da kažem, jedan od razloga je, i to sam otkrila tokom svih ovih godina, da naučnici, stručnjaci iz ovih oblasti koje sam sada pomenula, iz prirodnih nauka, su vrlo kreativni i tako neke predrasude da oni možda nisu baš toliko, da kažem, elokventni kao što smo mi iz društvenih nauka, naravno se ta se predrasuda odmah pokazala kao potpuno pogrešna i kao stereotipna.
A čini se i da se sve veći broj naučnika interesuje za naučnu komunikaciju, usavršava to u toj oblasti i postoji i obaveza kada dobijete različite grantove da morate da svoje istraživanje komunicirate široj javnosti. Centar za promociju nauke danas organizuje jednu značajnu konferenciju iz ove oblasti, ali istovremeno u 10 sati danas u Beogradu će biti još zanimljivih događaja iz ove oblasti. Nešto možete i da nam najavite.
Jeste. Danas u 10 sati će biti organizovan jedan panel koji će se baviti upravo temom tehnologije u medijima. U prvom delu će se pričati o tome kako su tehnologije predstavljene u medijima, koliko imamo medija koji se na kritički i adekvatan način odnose prema ovim prilično složenim temama, dok u drugom panelu ćemo više pričati o tome šta su tehnologije donele nama u medijima, dakle kao alatke, kao izazove, kao mogućnosti, kao prepreke, kao podcast kad je reč o radiju. I tu ćemo, da kažem, u samom završetku ovog skupa i ovih okruglih stolova ukratko najaviti i knjigu. Ovo je radni naziv Digitalne ikone 2.0, RTS izdavaštvo, koje je u pripremi. To je naravno jedan izbor intervjua iz proteklih više od dve decenije, pojedinci i događaji koji su zaista, mislim, omogućili da bolje razumemo procese digitalizacije u Srbiji, ali i globalne fenomene i izazove. I ja naravno moram da kažem još jednom, pre svega hvala našem programu, hvala našoj kući, našim kolegama koji svi zajedno učestvuju u pripremi i realizaciji svih ovih, da kažem, projekata, a naravno ne samo ja.
Željno iščekujemo ovu knjigu i sigurno ćemo o njoj razgovarati više u našem programu. Saznaćemo mnogo toga značajnog što smo mogli da čujemo kroz vaše emisije u prethodnih 20 godina. Možda jedna lepa ilustracija za kraj. Ja se uvek setim naših razgovora gde pominjete da ste u prvim emisijama donosili prikaze internet sajtova. U vreme kada je emisija Digitalne ikone počela sa emitovanjem, pojava novog web sajta jedne značajne institucije zaista bila vest. A danas govorimo, izvinjavam se, o kvantnim računarima i metaverzumu.
Tako je. Dakle, taj jedan, da kažemo, pređeni put se upravo vrlo dobro opisuje kroz same početke emisije, kada je bila, da kažem, poteškoća pronaći gosta. To me, kao sad kad počnete neku toliko, sad ne znam koju temu da navedem, recimo, ne znam, istraživanje svemira i računari. Dakle, sad pretpostavljam da bismo za 2-3 meseca istrpli istraživače koje imamo u Srbiji koji se bave ovim temama. I tako je nekako slično bilo i kad je reč o tehnologijama. To su bili neki prvi onako koraci i tada je bila vest da ne znam, pričali smo o tome kako sad, kako rade CD-ovi, pa to je bilo vreme floppy disketa. Teme uopšte koje smo obrađivali, tad je bilo vrlo važno da slušaoci, recimo imali smo jednu rubriku koja se recimo zvala Otvorimo prozor ili tako nešto slično, jer je slušaocima bilo neophodno, nije tada bilo toliko knjiga, sajtova, interneta i svega ostalog. Interneta je bilo naravno, ali u drugačijoj formi, gde ste mogli da naučite kao danas kada samo ukucate i pitate Google i on vam kaže i definiše neki pojam. Tada je nekako i uloga radija, upravo obrazovna uloga radija bila kao i danas ostala, da kažemo, vrlo važna, ali se tehnološki svet, to ste potpuno u pravu, radikalno promenio za ovih 20 godina i nadam se da će, da kažem, knjiga dobro pokazati upravo taj jedan razvoj.
Pokazuje knjiga, a pokazuje i nedavno otvorena izložba u Muzeju nauke i tehnike, gde diskete i CD-ove možemo videti kao muzejske eksponate namenjene deci. Mnogo vam hvala, Tamara, na ovom razgovoru. Gošća emisije Hoću da znam bila je Tamara Vučenović, urednica emisije Digitalne ikone našeg programa, koja je nedavno dobila specijalnu plaketu za 20 godina obrazovanja na putu digitalizacije Internet kluba Srbije.
Hvala, Tomice. Every day we're losing rhymes and reasons why. Never is forever, maybe means you might. Now is always on the way, but never quite. Oh, but to be with you, that's all I want to do. Maybe a change of heart. Everything's falling apart. I'm losing you. Yes is better than goodbye. Sad is easy, happy's tricky, but you try. Hello is a chance, a wish, a path to light. A kiss is so much better than another fight. I know there's only you, who knows all the things we knew. I miss you, I love you, you know. I love you, I miss you, don't go.
Nastavljamo emisiju Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, gospođa Biljana Kosanović iz Računarskog centra Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro ili dobar dan, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Danas, kao što smo najavili, se otvara jedna velika međunarodna konferencija u Beogradu u organizaciji Centra za promociju nauke i vi ćete govoriti u okviru panela posvećenog otvorenoj nauci. Na samom početku ovog razgovora možda je najbolje da nam kažete šta je za vas otvorena nauka i zar ne bi trebalo sva nauka da bude otvorena?
To je cilj kome težimo, da sve bude otvoreno. Otvorena nauka se pre svega odnosi na u stvari široku dostupnost i vidljivost. Ako je nešto dostupno i vidljivo, to znači da može više ljudi da ga upotrebi. A nauka tome služi da unapredi život u svim aspektima i društvenim delatnostima, ne samo našeg društva, nego i uopšte. I sad, meni lično, otvorena nauka predstavlja i izazov u smislu kako to da primenimo u jednoj naučnoj sredini kakva je Srbija. To razlikuju se načini kako se to radi u nekim velikim naučnim sredinama, bogatim naučnim sredinama, sa većim brojem ljudi, kapaciteta, infrastrukture, a kako u nekim malim naučnim zajednicama, kakva naša jeste. I za mene je otvorena nauka je kako da našim istraživačima i kako ovim iskusnim, tako i pre svega mladim istraživačima, da ih podučimo i omogućimo da lakše se gledaju u svetu naučnih komunikacija, a one su danas sigurno otvorene.
Koji su to alati koji su naučnicima na raspolaganju da učine svoje istraživanja transparentnijim, vidljivijim, dostupnijim?
Da. To se pre svega odnosi na otvoreni pristup naučnim publikacijama. Tako je u stvari uopšte taj, nazovimo ga pokret, otvorena nauka i počeo pre svega time što je postojao zahtev i potreba da se što više objavljuje otvorenom pristupu. Prvo je krenulo tako što se pojavila potreba da se što više čita u smislu da se čita bez nadoknade koje ste morali da platite. Ja? Pa je onda tu nekako došlo do promene nekog ekonomskog modela, pa se sa došlo do promene umjesto da se plaća za čitanje, sada autori plaćaju za objavljivanje, to je jedna šira tema. Tako da sada recimo najviše na otvorenosti u publikovanju insistiraju oni koji finansiraju istraživanje. Recimo, ajde da kažemo, Evropska komisija koja finansira dosta istraživanja na kojima učestvuju naši istraživači, to više nije stvar izbora, nego sve što objavite, a finansirano je kroz projekte koje finansira Evropska komisija, mora biti u otvorenom pristupu. Ta isti model je preuzeo i naš fond za nauku. Ja? Razlika između ovog evropskog i našeg u ovom aspektu je u tome što Evropska komisija to proverava, ovaj naš fond ne proverava, ali hoće. To vreme će brzo doći da će biti provereno.
Izvinjavam se, što znači da kada naučnici pišu budžete za svoje projekte, moraju da predvide sredstva i za objavljivanje rezultata.
Naravno, naravno. I to znači treba isplanirati unapred. I ta sredstva nisu mala. I to jeste jedan od izazova otvorene nauke, kako da to bude nešto jeftinije. Samo ću dati jedan primjer da vaši slušalci imaju ideju koliko to košta. Objavljivanje rada u recimo, ajde da kažemo, časopisi u gornjoj polovini kvaliteta sada košta negde između 2.500 i 3.000 eura. To je ogroman izdatak.
Ali naravno nije dovoljno samo platiti, nego je neophodno proći celokupnu strogu proceduru objavljivanja u naučnim časopisima.
Rekli ste baš ono što sam htjela da kažem. Vi platite tek kad ste prošli čitav proces, a koji se nije mnogo izmenio u posljednja dva veka. I danas svaki istraživački rad koji će biti objavljen, on mora proći recenziju, pa tek nakon toga dolazi u obzir ovo da se plati nadoknada.
I recenzije su se umeđu vremenu značajno izmenile i tu kada govorimo o otvorenoj nauci, sada imamo i otvorene recenzije gde mnogo veći broj naučnika može da da svoje mišljenje ili sugestiju na materijal koji još uvek nije objavljen.
Tako je, što je značajno unapredilo kvalitet radova koji se objavljuju. Ali kod otvorenog recenziranja bih htjela da naglasim još jednu stvar. Ko su recenzenti? Pa recenzenti su ljudi koji dovoljno znaju u nekoj oblasti da bi mogli da evaluiraju, da vrednuju nečiji tekst, nečiji rezultat, nečiju metodologiju. Znači, ko su ti ljudi? To su istraživači iz iste te oblasti. Recenzentski proces se ne naplaćuje, što znači da to istraživače rade za opšte dobro, nauke. Znači, oni su ti koji kontrolišu kvalitet toga što se proizvodi. Paradoks je u tome što istraživači za to, za taj svoj trud nisu nagrađeni. To je ogromno vrijeme troše čitajući tuđe radove, to se ne radi čitanju površnom. Vi da biste nečiji rad recenzirali, mora jako dobro i pažljivo da se pročita. E sad, uočilo se da istraživači ne samo za to da nisu novčano nagrađeni, nego oni za to ne dobijaju i neke bodove. Istraživači u celom svetu skupljaju bodove radi njihovog
napredovali.
Tako je, tako je. E, i sada taj otvoreno recenziranje podrazumeva da će da recenzije postaju javne i da se zna ko ih je napisao. U ovom klasičnom recenziranju koje je bilo dva veka, zvalo se slepa recenzija. To znači da autor rada nije znao komu je recenzent, kao što ni recenzent nije znao ko je autor rada, či recenzira. Otvoreno recenziranje menja to, gde onda recenzent postaje javno objavljeno ko je to uradio. Onog momenta kada se pojavi neki tekst koji je javno dostupan, tog momenta recenzent ima jednu obavezu više. On znači onda pazi da li mu rečenice lepo zvuče, da li u toj recenziji nije stavio nešto, neko opšte mesto ili tako. Više se trude. I to sada na, recimo na projektima Evropske komisije, recenziranje se takođe vrednuje. Ono znači donosi neke poene istraživaču.
Ali ta otvorenost recenziranja se nije dogodila preko noći. Pojavile su se platforme na koje su istraživači mogli da postave svoje radne verzije tekstova, ali mnogi istraživači tekstove koji su postavljeni na takvu mnogi izdavači takve tekstove nisu želeli da prihvate jer su smatrali da su oni već negde dostupni ili objavljeni. To pitanje autorskih prava je vrlo složeno u nauci.
Jako, jako. I nekako mislim da se istraživači nedovoljno bore za svoja autorska prava. Naime, istraživač sigurno ostaje vlasnik svoje ideje, moralni vlasnik svoje ideje, moralni vlasnik svog teksta i to. Međutim, veliki izdavači su do skora insistirali da vi, kada objavite neki rad, knjigu, vi izdavačka prava prenosite na njega. Međutim, izdavači su crna tačka trougla koji postoji u toj naučnoj komunikaciji, ali i oni znaju da moraju da se menjaju. Oni moraju da se menjaju pre svega zbog toga što to diktiraju oni koji finansiraju nauku. Finansiranje nauke najviše dolazi iz državnih budžeta, iz budžeta velikih disciplina, recimo kao što je National Institute of Health u Americi, koji kažu mora biti otvoreno i izdavači tome moraju da se prilagode, jer izdavači bez istraživača ne postoje. Istraživači bez finansijera ne postoje.
I ovo je vreme velikih promena u objavljivanju naučnih rezultata, načinima objavljivanja. Tu su vrlo važni neki kontrolni mehanizmi, pomenuli ste recenzije. Možda je značajno pomenuti i repozitorijume u koje se danas postavljaju i izvorni podaci. Kada vi vidite nekakve lepe grafike u radovima, neke podatke o nekim statističkim analizama, potpuno je drugačije kada date sirove podatke koje opet neko može da obradi i vidi da li ste to uradili kako treba ili ne.
To je također jedna odlična stvar otvorene nauke i o tome se govori kao o otvorenim podacima. To su podaci koje je istraživač prikupio tokom istraživanja i, što je veoma važno, sačuvao u formi da može neko drugi ponovo da ih iskoristi. Ko je taj ko bi ih ponovo iskoristio? Pa možda neko ko će za 5, 6, 10 godina, 50, da ponovi to istraživanje, da vidi neke promene. To pre svega zavisi od discipline, recimo za istraživanje u društvenim naukama. To je sigurno važno kako se, ne znam, neki stavovi menjaju kroz godine. Zatim, ako su takvi podaci dati, onda oni omogućavaju da istraživači vrše poređenja među, ne znam, recimo različitim geografskim geografskim područjima ili slično među različitom populacijom. I ne manje važno, otvoreni podaci omogućavaju proveru rezultata. Odnosno, to se podrazumeva da istraživač koji je u radu napisao, radio sam na ovim podacima, koristio sam ovu tehnologiju, pa opiše i metodologiju, što je nužni deo svakog naučnog rada, nezavisno discipline, to mora da može neko da ponovi. I sada, ako nije imao podataka, ponavljanje nema smisla. Otvoreni podaci jesu baš to, ali insistiram, strašno je važno da ti otvoreni podaci budu u formi da to neko može da uradi. Pa onda se sada tu uvodimo u priču otvorene formate i slično.
Izvinjavam se, ali ipak postoje određena ograničenja na koji način je te podatke moguće koristiti, ako se ne varam.
Naravno, naravno. Dakle, kao i u slučaju naučnih radova. Vi, ako ste neki naučni rad pročitali i iskoristili za vreme svog istraživanja neku znanje koje ste iz tog rada, vi ste taj rad morali da citirate. Na potpuno isti način se ponašate i prema podacima. Ne? Znači, vi ste nečije podatke upotrebili, vi morate uredno navesti čiji su to podaci, kako ste ih upotrebili, gde ih neko naredni, neki drugi istraživač može pronaći i on upotrebiti i slično.
Vreme je za malo muzike, a odmah nakon toga razgovarat ćemo i o doktorskim disertacijama u Srbiji. To je tema koja, verujem, interesuje mnogo naših slušalaca. I'm tired of giving up so easy, tired of giving up at all, tired of giving up so easy, tired of giving up at all. Nobody said it would be easy, nobody said nothing at all, and I'm tired of giving up. I'm tired of fighting, I don't understand it all, and I'm tired of lying, tired of trying to hide it, tired of giving up so easy, tired of giving up. I'm
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Kilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
9:31, nastavljamo emisiju Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, gospođa Biljana Kosanović iz Računarskog centra Univerziteta u Beogradu. Govorimo o otvorenoj nauci. Gospođa Biljana, najavili smo da ćemo govoriti o doktorskim disertacijama. Nažalost, u prethodnim godinama smo imali pominjanje doktorata u različitim kontekstima i određene zloupotrebe koje su se tu javile. Međutim, postoje i odgovarajući kontrolni mehanizmi koji danas služe tome da se ovakve pojave spreče i da doktorati koji se odbrane zaista budu verodostojni. Šta biste istakli iz tog procesa? Kako se proverava kvalitet jednog doktorata?
Da, priča o doktoratima u Srbiji je dokaz onoga da čak i u lošim stvarima treba naći nešto dobro, pa i nešto unaprediti. I tako se desilo i u Srbiji, tako da je tema doktorskih disertacija i njihove dostupnosti široj javnosti postala aktualna 2014. I tu se pokazalo da pre svega istraživačka zajednica, a i donosioci odluka, kada prepoznaju da je nešto moguće unaprediti, to mogu da urade za strašno kratko vreme. Znači, od pojave te teme u javnosti do promene zakona koji je uredio čitav put doktorske disertacije je i uspostavljanje servisa je prošlo manje od 6 meseci, što je stvarno za svaku pohvalu. I sad, šta se promenilo tada? Tada se promenilo da sve ono što je bilo do tada u papirnom obliku, znači odštampano, a samim tim i dostupno u papirnom obliku, moralo je da bude elektronski dostupno. I tu dolazimo sada do veze između doktorskih disertacija i otvorene nauke. Naime, tada je država, a sledeći primjer toga i univerziteti su morali to da implementiraju, uvela obavezu da svaki doktorat pre odbrane mora biti na uvidu javnosti. To je i ranije postojalo u papirnom svetu. Promena je bila ta što je sada to moralo da bude u elektronskoj formi i što je to moralo da bude, znači sama disertacija, moralo da bude dostupno tako da je svima vidljivo bez ikakvih, recimo, korišćenja korisničkih imena i šifara. Znači, svi su to mogli da vide, svi su mogli da pogledaju, i ne samo doktorsku disertaciju, nego i prateći izveštaj komisije koja je tu disertaciju već pogledala. Ta široka dostupnost je strašno doprinela tome da je više ljudi moglo to da pročita, jer dostupnost znači dostupnost 24 sata kada istraživač i zainteresovana publika nađe neko vreme da to pročita. I to je uslovilo da, recimo, na Univerzitetu u Beogradu, jer ja radim na Univerzitetu u Beogradu i onda znam tu situaciju, da prije toga je posljednji doktorat koji je povučen iz procesa odbrane nakon uvida javnosti bio 86. godine. Od kad je uveden ovaj sistem, Uvidok se zove taj servis, znači posljednjih 7 godina, 22 teze nisu nastavile svoj proces iz različitih razloga, ali posljednja 86. a od 2015. do sada 22, razlika je ogromna. I to je uslovilo da ta vidljivost je radila kao prevencija budućih problema, što je svakako cilj svakog naučnog istraživanja. Znači, hajde da sprečimo problem pre nego što nastane. Evo, taj servis Uvid javnosti je tome doprineo. To je inače obaveza i primenjeno je na svim univerzitetima u Srbiji.
ovi kontrolni mehanizmi su vrlo važni, ali s druge strane doktorati se nakon odbrane u integralnoj verziji također postavljaju u nacionalni repozitorijum, svima su dostupni i to predstavlja jednu važnu bazu znanja svima koji su zainteresovani za određene istraživanja, daje mogućnost da na našem jeziku pročitaju mnogo toga. Uvodi doktorata su često obimniji nego što mogu da budu u naučnim radovima. Često se dešava da i srednjoškolci, ali i studenti osnovnih studija koriste ove resurse.
Tako je, tako je. A ja pošto strašno volim računa o mladim istraživačima, ja volim da su njihovi doktorati vidljivi zato što onda može više njih da ih pročita, može poneko da ih citira, raste onda njihova vidljivost, za mene vrlo važno, međunarodno, ne samo u ovoj domaćoj naučnoj zajednici, nego i međunarodno. I recimo, to isto mogu da kažem, da povežem još malo sa otvorenom naukom. Jedna od karakteristika otvorene nauke su nešto, imaju oznaku PIT, to su persistent identifiers, a to su u stvari ono da imate stalni link ka nekom digitalnom objektu. Evo, to smo u Srbiji napravili za nacionalni repozitorijum disertacija Nardus. Svaka disertacija to ima svoj PID, verovatno najveći broj istraživača zna da je to DOI, a kad ima DOI, onda autor njen, u ovom slučaju doktorand, može da prati koliko je ona citirana, ko je sve nju pogleda i sl.
To su sve važne promene u kojima ste vi aktivno učestvovali u svojoj karijeri. Učestvovali ste i u uspostavljanju nekih značajnih servisa, uključujući i Cobson, koji je naučnoj zajednici u Srbiji danas dobro poznat, podrazumeva se da je dostupan, možda široj javnosti još uvek ne toliko. O čemu se zapravo radi? Šta je to Cobson i u čemu je njegov značaj?
Da. Cobson je pre svega jedan način optimalnog trošenja sredstava koje se moraju izdvojiti za pretplatu na naučne časopise i baze podataka. To je sistem objedinjene nabavke, to znači da umjesto da 4 medicinska fakulteta svako nabavlja isti časopis, pa sada to nabavlja više primjeraka, a neki drugi ne. Cobson je smišljen tako da država centralno finansira to i da tako svi dobijaju više. Cobson je, kad sam to, taj model kako ćemo do tadašnju pretplatu da objedinimo, tad smo onda mislili da bi bilo važno da i ponudimo servis istraživačima. Servis se sastoji pre svega u tome da istraživači na jednom mestu mogu da nađu informacije koje njih zanimaju. Istraživače najviše zanima da čitaju. To je veliki deo istraživačkog vremena odlazi na čitanje. Znači, to smo se trudili da napravimo tako da to znaju jednostavno da nađu informaciju. Ali istraživače zanima i koliko bodova će doneti taj rad. Pa se je onda nastala, na sad vidim svi je zovu zeleno-plava tabela sa M21, M22, M23.
Znači, to su kategorije naučnih časopisa. Znači, objavljivanje u jednom časopisu nema istu vrednost za istraživača kao u nekom drugom.
Tako je, tako je. Znači, ideja Cobsona je bila napraviti servis tako da istraživač kada dođe, barem ovaj deo koji se odnosi na naučnu komunikaciju i čitanje i objavljivanje, da to ima na jednom mjestu. To je bio Cobson.
Ovo je vrlo važna tema, mogli bismo o otvorenoj nauci mnogo da govorimo, vreme nam lagano prolazi. Da li bismo mogli samo da zaokružimo i da kažemo šta su to aktuelni projekti na kojima trenutno radite u kontekstu činjenja nauke u Srbiji još otvorenijom i transparentnijom?
Da. Trenutno se najviše bojim bavim nečim što se radno zove e-nauka. To je projekat IT kancelarije Vlade Republike Srbije koji ima za cilj da posle više neuspešnih pokušaja se napravi jedan opšti popis, ajmo da kažemo, registar istraživača, institucije i njihovih rezultata. IT kancelarija je imala razumevanja na našoj toliko na tolikom insistiranju na otvorenosti, jer ja mislim da široka vidljivost jako doprinosi napretku neke društvene aktivnosti, u ovom slučaju nauke, a i promociji istraživača.
Ovo je vrlo važno, a istraživači će sada reći ponovo neki novi dosite, i bilo je prethodnih godina pokušaja da se istraživači popišu, pa su iz godine u godinu unošeni neki silni podaci, istraživači su ulagali vreme u to. Po čemu se sada ovaj sistem razlikuje od ovih prethodnih pokušaja ministarstva?
Da. Da se istraživači ne sekiraju, to što su uneli u dosite, pa u sljedeći pokušaj, RIS, pa ovo, to će biti preneto, odnosno ja znam da je već preneto, ali nije vidljivo još, bit će uskoro, će biti preneto već u ovaj sistem. Znači, istraživači neće ponovo ukucavati. Sistem će biti bolji zbog toga što mi o otvorenoj nauci, a to znači i otvorenim metapodacima, ovo je malo previše stručno, ali znamo dosta i mi ćemo to primeniti u ovom sistemu. Odnosno, današnji istraživač kad je nešto objavio, to internet zna. Naše je, znači nas koji učestvujemo u ovom projektu, je da to ne zna samo internet, nego da zna i ovaj novi sistem.
Ovo su sve vrlo važne teme. Mnogo vam hvala na današnjem razgovoru. Gošća emisije Hoću da znam bila je gospođa Biljana Kosanović iz Računarskog centra Univerziteta u Beogradu, koja će danas biti i panelista na panelu o otvorenoj nauci u sklopu konferencije koju organizuje Centar za promociju nauke. Mnogo vam hvala.
Molim.
Nastavljamo emisiju Hoću da znam. Vreme je za našu redovnu rubriku sa profesorom Momčilom Bađorđevićem. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
ovo jesenje vreme ne utiče baš najbolje na sve nas, pa možda možemo da govorimo i o tome da, recimo, pacijentima sa depresijom ovo vreme ne prija mnogo. Vi danas želite da govorite upravo o depresiji i o novim pristupima lečenju ove ozbiljne bolesti koje se često ne posvećuje dovoljna pažnja.
O samoj depresiji ne bih mnogo govorio, zato što je to uglavnom poznata stvar, ali bih govorio o jednom relativno novom hirurškom pristupu, odnosno o hirurgiji koja ima primjenu u nekim drugim problemima lečenja, a sada od pre nekoliko dana sigurni smo da to o čemu ću ja govoriti uspeva. U suštini, kad se govori o depresiji, mislim da treba da se pomene da to nije ono što mi u svakodnevnoj konverzaciji, koji kažemo on je depresivno, ulete u neku depresiju. Tu se radi o melanholiji, o promjeni raspoloženja, situacijama koje brinu i tako dalje. Međutim, ja ne bih o tome govorio, zato što je to prilično jasna stvar. Ja bih govorio o kliničkoj depresiji. I ovo se odnosi samo na one oblike kliničke depresije koji nisu lečivi, na koje nijedan metod, nijedan preparat do sada nije pokazao bilo kakav uspjeh, bilo čemu da se radi. Stvar se primenjuje kao kod lečenja Parkinsonove bolesti, kada se na hirurški način dođe do te kapsule koja se nalazi u mozgu i te crne substance i kada se električnim impulsima deluje na mozak tako da prestanu oni tipični efekti Parkinsonove bolesti koji se odlikuju tremorom, težinom govora, težinom hoda i tako dalje. Ovo je nešto što se radi danas naročito u Nemačkoj, Engleskoj i Francuskoj, koje vode prosto imaju taj istraživački potencijal, radi se svuda u svetu, da ne govorimo o Americi i Kini, ali ovo što se publikuje i što dolazi do nas, to je iz tih izvora. Šta su oni uradili da bi te nesrećnike, kojih ima oko 4%. Inače, depresija klinička zastupljena sa 8% kod nas, na primjer, a oni koji ne mogu nikako da se izleče, oni su kandidati za ovo čemu se govori. Radi se o tome da su oni primenili dva metoda. Jedan je metod koji se koristi u kardiologiji, a drugi koji se koristi u hirurgiji, kao u Parkinsonove bolesti. Šta su uradili oni? Oni su uzeli proračun gde treba da se dođe, u koji region mozga koji prouzrokuje ta depresivna stanja. To se nalazi sa unutrašnje strane oba čelna režnja. Onda su na stereotaksičan način, to je trigonometrijska neka metodologija, kao kad se određuju neke tačke na geografski ili na matematički način, oni su posle otvaranja lobanje koja je 10 puta 10 mm i naravno pre toga kože, ubacili su elektrodu koja je u vidu žice koja je od pola milimetra, ali ona se nalazi na jednom konduktoru koji dođe do tog mesta i onda se taj izvoj radi i onda se to spaja, sad ćete se začuditi, sa jednim aparatom koji se koristi u kardiologija, to je za pacemakere. Kardiolozi regulišu srčani rad tako što ubacuju pacemaker, to je jedan električni generator potkoža, ovde sa leve ili desne strane grudnog koša i to se posle zato se ne vidi. To su radili neurohiruzi da bi rešili problem depresije. Naravno da su performanse i parametri koji se koriste se razlikuju, ali u svakom slučaju se radi o električnoj struji, male amperaže, male voltaže, koja ide do tog dela koji sam pomenuo malo pre sa unutrašnje strane oba čelna režnja, ide u jedan od njih i onda se ti impulsi koji su preprogramirani, oni se šalju neprekidno i to za sada doživotno. E sada, zašto sam ja ovo izabrao vama da kažem? Zato što je pre dve nedelje izašao članak koji sam ja pronašao nedavno, u kome se govori da je 2100 bolesnika koji su lečeni na taj način, to je kod njih rađeno 2009. godine. I sada analiza je rađena od 2019. znači posle 10 godina lečenja, a publikovana je pre dve nedelje, to o čemu ja govorim. E sad ćete vi videti da je to, i naravno to je i za mene bilo jako, jako dobro iznenađenje. Ja sam mislio da će to biti i ovako i onako, međutim oni su dokazali statistički da je u 40% slučajeva rezultat bio, ako ne odličan, onda vrlo dobar. A šta to znači da je odličan i vrlo dobro? To znači da pređašnji bolesnik više se nalazi, ne nalazi u takvom stanju koje ga često navodi na samodestrukciju. On nije prekinuo odnose sa svojom porodicom, sa svojim prijateljima i nije se upustio u drogu i alkohol, što je tipično za te ljude koji ne mogu da se izleče od te depresije. I sada su došli do 40%, znači skoro polovina tih ljudi koji su u stanju sada da se ponovo zaposle i da se ponovo bave nekim poslom i da u tom poslu budu produktivni. To je velika stvar za celo društvo ukoliko sada se ne pojavi nešto što će dokazati suprotno, ali to je bila meta-analiza, to su bile studije 17, sa 17 tačaka i koje su statističke obrade, tako da ja se nadam da je to jedna dobra vest.
Profesore, ovo je odlična vest i vrlo važni, interesantni novi podaci koje nam donosite iz nedelje u nedelju. Razgovarat ćemo i narednog četvrtka. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju emisiju pripremili su i realizovali tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonski realizator Milenko Mićanović, organizator Božidar Ljubišić i muzički urednik Predrag Vasić. Ja sam Tomica Mišljenović i želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.